Бүгін 7-ші шақырылыш Татарстан Республикасы Дәулет Советінің 17-ші отырышында барлығы 35 мәсәлі қаралды. Анда Татарстан Республикасы рәйісі Рустам Миннеханов, Республика премьер-министр Алексей Песошин, Россия сенаторлары һәм Дәулет Думасы депутатлары, хөкүмәт ағзалары, профильді министрлықлар һәм ведомстволар, муниципаль берәмлекләр жетекшілері қатнашты. Отырышына Дәулет Советі рәйісі Фәрит Мөхәммәтшин алып барды. Быйылғы йомғақлау отырышына транспорт салымы турында Татарстан Республикасы территориясында салым салуның патент системасын кертү турында республика законнарына үзгәрешләр кертелә торган закон проектлары беренче укылышка чыгарылган иде. Шулай ук махсус хәрби операция ветераннарына һәм аларның гаилә әгъзаларына ярдәм итүгә, гражданнарга социаль хезмәт күрсәтү өлкәсендәге аерым мәсьәләләрне җайга салуга, инвалидларны эшкә алу өчен эш урыннарына квота куюга һәм инвалидларны социаль яклауга аеруча мохтаҗ гражданнарны эшкә урнаштыру өчен аерым эш терләрен резервлауға өнелдірілген республика законнары проектлары бойынша фикер алышу болды. Хөкімет сағат ақсаларында республиканың хызмет, мәшғулік, хамзы салияқлау министра Ильмира Зарипова Татарстан республикасында мақсус харби операция ветеранларына ердем шаралары турында мәғлімат берді. Дәулет советінің бұйылғы сыңғы отырышында 7-ші шақырылыш республика парламенті іші турындағы мәғлімат білен Дәулет советі рейсі Фәрит Мөхәммәтшин шығыш жасады. Сессияда яңғыраған мәғлүматлар турында тулырақ радио хисап қысаларында ишете алырсыз.